дугаар хэлэхэд маргааш өглөө өдөр, маргааш өглөө өдөр, харин өнөөдөр бол ухаарлын өдөр. Хүн үг нэвтрүүлэг.
Цац өгч байна. 14 дахь хуудасараа танд орчин үеийн хүмүүсийн харилцдаг арга хэрэгсэл, миний үеийнхний хоорондох харилцдаг байсан арга хэрэгслийн талаар өөрийнхөө мэдэрсэн зүйлээ ярьж өгье. Дээр үйдөд хүмүүс захиагаар амнаас амд амьдсан буюу манайхан хэл хургуулсны гэж ярьдаг та. Нэг мэдээ хургуулхын тулд заавал өөрийн биеэр очих юм уу? Бусдаар хилдэж хүрэгдэг. Сэтгэлтэй хүндээ өөрийгөө илэрхийлэхийн тулд шуудангаар захиад байна. Ийм сувгаар л ихэвчлэн харилцдаг байж. Харин орчин үед бүх юм хөгжөөд өөрлөсөн байна. Гар утсаар аймгаас аймаг, хотоос хот, бүр улсаас улс дамнын ярилцаж байна. Хотол сүлжээгээр ямар ч газраас хүссэн хүмүүс бие биедээ сэтгэлээ илчилж өөрийгөө илэрхийлдэг болж. Одоо танд өөрийнхөө амьдралаас жаахан ярьж өгье. Ингэхэд та амьдралдаа хэр олон зураг савч байсан бэ? Миний хувьд гэвэл анхны хайрын зургус, дурсгалын дэвтэрт үлдээсэн найз нөхдийн зургус, хилийн заставт байхад илгээсэн аав ээжийн зургус гээд олон зургусыг амьдралдаа хүлээн авч байлаа. Ахиад уншихад зургус болгоно нь бүгд л сэтгэл хөдлөгөм сайхан дурсамжийг амьдралд минь үлдээсэн байна. Анх охноос захиа авч байхад ямар гигэн нандан байсан гэж, бас надад сайн сайхны хүссэн анд нөхдийн минь зузаан дэвтэрдэх зурвас ямар ухаалаг, онч мэрхэн байва. Аав ээжи минь хайраа шингээж бичсэн тэр цэргийн хуарангийн захтал амьдралд минь ямар их эрч хүчийг нэмсэн юм бэ? Таны амьдралд ч бас минийхтэй ижил олон зурвас ирж байсан байх. Шуудангаас захиа авчихад тогтайхан газар түргэн очиод унших хүсэлд хөдлөгдөж байсан тэр бүх мөч хормод эргээд бодоход ямар амттай яруу юм бэ? Хүн бүрийн тэр дурсамжийг амьдралынх нь хуудас бүрээс түүн авч бид ингэж хөглөгддөг байж үлээ гэж хойч үйдээ үлдээвэл хичнээн гоёвол. Өнөөдөр имейл, фейсбукийн харилцаа, зурвсууд хүмүүсийг байн холбоотой байхад тусалж байхаж, мэдрэмжийг хүлдөө царцуу болгож байгаа мэт. Хажууд нь миний үеийн шуудангийн зурвсууд ирж хүж сэтгэл хөдлөлөөр дүүрэн санагддаг. Энэ цагийн имейл, фейсбук, мессенжер зэрэг нээрэл үнтэй дурсамжийг хаврхан үлдээдэг юм болов. Ихтэй мэдээж интернетийн сувгаар харилцдаг хүмүүсийг би буруутгахыг хүлдэн, харин сэтгэлээсээ гараараа бичсэн тэр зурвсууд ямар үнцэнтэй дуртаглыг хүний сэтгэлд үлдээдэг юм бэ гэдгийг хэлэх гэсэн. Мэд хэдийгээр өнөөдөр цахимаар харилцаагаа тогтоож байгаа ч гэсэн цахим сүлжээ вирустай тусдвал яах вэ? Тэр үед бидний цахим сүлжээнд харилцаж ярилцсан бүхэн хоолсон зүйл болон болдог бол. Гэхдээ таныг би интернет ашиглахгүй, интернетээр харилцахгүй байгаарай гэж хэлээгүй юм шүү. Харин нандинмар харилцаа бүхнээ бодтоор өөрийнхөө гараар илгээх хүндээ өгч байгаарай гэдгийг л би хэлэх гэсэн юм. Бодтоор цагаан цаасан дээр өөрийнхөө бичгийн хивээр цараачиж баллан сэтгэлээ шингээж бичсэн тэр зургас сэтгэлээс сэтгэлд дамжиж гүнээс гүн дурсамж үлдээдэг юм шүү. Хүн үг 14 дахь хуудасаа ийм хааж байна. Дараа 15 дахь хуудасаараа эргээд уулзтлаа. Түр баяртай.
Төрхөөсөө өгөх хүртлээ нүдэн аниж найн. Амьдрах хэвтрээ засаж хүнсээ базах зур цаг хугацаа гялс хийдлэн өнгөрнө. Харин энэ завсартаа хин гэдгээ танин хэн байхаа сонгож хаашаа явахаа мэдэх ёстой. Хүмүүний амьдралын үндэс нь утга учирыг хүн үг нэвтрүүлэг сувгчиллээ. Нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтээ та 4612 12 утсаар болон 104.5 цагийн захим хаягаар бидэнд ирүүлээрэй. Нэвтрүүлгийн дараагийн дугаарыг яг энэ цагтаа хүлээн авч сонсорой.